Vi går bare i gang med dagens session om optimisering af BI igennem de nye in-memory tabeller i SQL Server. Den her session er opstået sådan lidt ud af nysgerrighed på den her nye teknologi, som Microsoft har udviklet til 2014, og er submittet, før vi egentlig sådan havde haft fingrene i det. Og vi havde så nogle idéer, Rasmus og jeg, om, hvad kunne vi bruge det her til? Og det har vi så prøvet sådan at sætte nogle hypoteser op for, hvad vi kunne tænke os at bruge det til, og får vi så egentlig den benefit ud af det, som vi havde regnet med. Så den her session, den er sådan eksplorativ i, at vi har fået nogle slag over næsen, og der er også nogle ting, der er gået godt og sådan noget. Så det er sådan en deling af de erfaringer, vi har med in-memory tables, før de overhovedet er frigivet. Der går en uge, så kommer CTP2, og der vil være en masse nye ting, og forhåbentlig en masse forbedringer i forhold til det, vi sagde i CTP1.
Så skal vi til leje igen.
Ja, men Rasmus vil lige tage igennem agendaen.
Jamen, det vi skal igennem her næste gode times tid, det er et overview over, hvad er det overhovedet, in-memory tables er. Derefter nogle af de ting, som vi har synes kunne være interessant, og der hvor vi har haft en hypotese om, at vi kunne gå ind og forbedre vores BI-verden med memory-based tables, og det vil sige i beregninger i forbindelse med ETL, når vi skulle indlæse data i vores DSA, og så som base eller source tables til en SAS-kube, og så simpelthen bare køre noget rapportering ned ovenpå og se, hvad der sker. Vi skal have spørgsmål på til sidst, men I er også velkommen til lige at putte en lap op og så stille spørgsmål under præsentationen, hvis der er noget, der dukker op. Men vi starter med, hvad er det overhovedet, vi har med at gøre?
Og i den forbindelse skal jeg lige høre om, hvor mange der var inde og høre Davids præsentation i går. Okay, ja, det er en stor del af jer. Så I har nok hørt nogle af tingene før. Men hvad er det egentlig, Microsoft synes, at in-memory tables er? Fordi når man bare siger in-memory tables, så er det ikke kun tabeller in-memory. De vil gerne... Vi skal kombinere de her in-memory tables med natively compiled stored procedures, så den TSQL, man skriver, bliver kompileret til maskinkode. Og ved det opnår vi helt gode svartider. Der er blandt andet en case study omkring BWIN, som har fået nogle ganske, ganske gode resultater ud af det her, som har været TAP-program på det, og det skal jeg så tage at gå ind og læse om, det program, fordi det er ret vanvittigt, hvad de har fået ud af det. Som udgangspunkt, så er de her memory-based tables, de er durable, det vil sige, de bliver lagt på disk, så in case of crash og så videre ud af, så kan man genskabe, hvad der nu var. Det gør indekses ikke. Man kan også vælge, at de ikke bliver lagt på disk. Det sætter man op, når tabellerne bliver genereret osv. Men det var Davids session i går. Hvis ikke I har set den, så når videoen kommer, eller når den bliver udgivet, så skal I se den introduktion, han gav. Ja, de to store punkter i det er kombinationen af de her tabeller in memory, og så de her natively compiled stored procedures. Tilbage til de her 10 gange. Man havde egentlig givet det kodenavnet Hekaton, som skulle være for 100 gange op i performance. Jeg har ikke set noget, hvor man har opnået 100 gange i performance, men 30 gange er der opnået. Jeg mener, at BWIN har nået næsten 30 gange. Så det er altså ganske, ganske godt. Det opnås igennem de her tabeller ikke låser. For læsning og skrivning er låser ikke, og så kan man skabe et større throughput på det. Udover det, så er det her fuldstændig transparent for brugeren. Man kan skrive sin fuldstændig almindelige TSQL og stadigvæk bruge de her in-memory tables, som om de lå helt almindelige i SQL Server, som man altid har gjort. Vi vil så lige demo kort, hvordan man genererer sådan en tabel. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af Rasmus' computer her. Det må være... Nej, det var ikke den. Dammit. Hvad siger du? Der var den, når den kommer derned. Yes. Sådan der. Yes. Microsoft har taget en gammel kending frem og har lagt Northwind in memory. Og det har vi så også brugt som eksempel i vores session her i dag. Vi starter med at droppe tabellen, hvis den allerede findes, og det kan godt ske, at den gør det, fordi vi har kørt det her et par gange. Men når så vi creator databasen her, så skal man bemærke, at man skal collate med den her lidt besynderlige collation, som jeg ikke kendte før det her. Og det har noget med de her in-memory ting at gøre. Hvis ikke man gør det her, når man creator databasen, så skal man gøre det i sin TSQL hele tiden efterfølgende. Så det er sådan et godt tip, er at gøre det her, når man genererer databasen. Så creater vi databasen, og så creater vi vi adder en file group, der container memory optimized data. Og til den file group, der adder vi en file stream location. Det er ikke en fil, men det bliver lagt som file stream fysisk på disken, hvis man vælger at assistere ud. David havde en mere detaljeret indgang til det her i går. Så igen, se den session, hvis I er i tvivl om noget. Fordi det her, det er sådan set bare en overordnet demo af, hvordan man genererer sådan en tabel. Nu har vi fået lavet databasen, og vi kan nu generere en tabel. Det, der så er spøjst med de her, det er, at man har ikke mulighed for at lave identity columns. Man skal med de indekses, man nu laver, det bliver et hashindeks, og der skal man være sikker på at skyde sådan rimelig rigtigt med hensyn til bucket count for det her hashindeks. Et hashindeks er, man skal forestille sig en række spande, og David, som nu sidder hernede, han forklarede det rimelig godt i går, hvor at man lægger hver værdi ned i de her spande, som der er så en hashnøgle, der passer til, som man slår op. Hvis der er flere værdier, der matcher den samme hashnøgle, så bliver det en linked list, og det vil man helst undgå, fordi så skal man traversere den linked list, når man først har fundet frem til hashnøglen, og det degraderer performance. Så man vil gerne ramme rimelig lige på øjet her. Og det kan man sige, det i vores senere eksempler, som vi vil vise senere, der med sådan en DSA, eller sådan en staging-tabel, så har man måske en meget god idé om, hvor mange rækker, der kommer ind. Og der kan man så ramme det tal sådan rimelig nøjagtigt. Men hvis man skal bruge de her in-memory tables til at persistere data over længere tid, eller man har et tidsspand, man gerne vil... Altså, så man har historisk data i sådan noget, så kan det godt være svært at ramme det her tal, og måske skal det justeres løbende, og det er noget, man så skal begynde at holde øje med, at ens indeks også er sat rigtigt på det punkt. Udover det er der selvfølgelig den her begrænsning på størrelsen af rækkerne, og man må ikke overskride. Nu har jeg ikke skrevet det ned her, men 64 mener jeg er tallet. det magiske tal for ens række størrelse. Så samlet må ens kolonner ikke overstige den værdi i størrelse. Så vil den simpelthen ikke oprette tabellen. Udover det er der så hernede i bunden, at memory optimized er on. Og det er så den eneste måde, man kan se igennem Management Studio og andre steder, om det er en memory optimized tabel eller ej. Durability for almindelige on-disk tabeller bliver sat til default-værdien, schema and data. Så man kan altså ikke ud fra den værdi så konkludere, at når den her værdi er sat for den her tabel, så må det være en in-memory, men det kan man altså ikke. Så default-værdien er så eksplicit sat her sådan for demos skyld. Men ellers så kan man vælge at sætte den som schema only. Nu kan vi prøve at oprette tabellen. Og så skal vi herover. Så har vi fået oprettet vores Northwind 2 database med vores DB employees tabel her, hvor vi så går ind og kigger. Der kan vi se her schema and data, og det er en memory optimized tabel. Lige for at illustrere, kunne man måske vise en on-disk tabel, at den også har schema and data, men er false i memory optimized. Man kan ikke bruge de store lobs i som datatyper. Man er rimelig restricted i forhold til at bruge invarchar max eller XML data eller sådan nogle ting, men der skal man måske også gøre sig overvejelsen, om man virkelig vil have, altså i første omgang skal man overveje, om man overhovedet vil have XML i sin database, men nu bliver man så også, og skal man overveje, om man vil have invarchar max og så videre derudaf. Så det har der er taget en hård beslutning der. Og det virker ganske fornuftigt i forhold til i hvert fald de scenarier, vi sådan ligesom har kigget på, at jamen, der har vi fint kunne have det på disk ved siden af. Tilbage til, det var her. Okay. Og hvad så? Er det P? Nej, hvad er det? Nej. Kan jeg få trykket på noget? Eller?
Vi starter forfra.
Så vil Rasmus tage igennem vores første case.
Hypoteser. Ja. Et af vores første tanker var, at der er ikke noget i EU, så det her det må vi kunne bruge til at lave nogle beregninger på. Det må kunne gå helt vildt hurtigt. Også med baggrund i det, som vi tidligere har brugt column store indexes til. Jamen, vi må kunne få noget performance ud af det her, og vi må kunne lave nogle beregninger, som vi ikke har kunne lave før, i hvert fald ikke inden for en fornuftig tidsramme. Så vi havde to hypoteser, at da der ikke var noget IO, så vil beregninger gå langt hurtigere, og at yderligere ved at compile vores forespørgsler ind til natively compiled store procedures, jamen, så vil vi kunne booste endnu yderligere vores performance på det. Så lad os prøve at kigge lidt på det og se hvad vi kommer frem til. Se om teknikken holder den her gang. En af de ting, som jeg i hvert fald typisk bruger, når jeg skal lave beregninger og lave dem her i SQL, det er Window Functions. Så tænkte, jamen lad os da prøve at se, om ikke vi kan lave nogle beregninger her af nogle forskellige subtotaler ud fra vores Northwind data. Og så lad os sammenligne det med, hvordan det overledes, hvor hurtigt det går i forhold til, hvis vi gør det med en, hvor vi har en, vores orders-tabel ligger på disk og ikke in memory. Og med den tredje, der er det så fra den ikke memory-baserede Northwind database, men det vil sige, hvor hele databasen og alle tabeller og alt muligt andet ligger på disken. Så egentlig tre forspørgseler, der er agtig ens. Samme data, der ligger i alle tabellerne. Bare tre forskellige måder at køre dem på. Skulle vi lige clear kassen for en god ordens skyld. Det står lige at køre et par sekunder. Og så må vi se, om I bliver lige så forbløffet, som vi gjorde, da vi kørte det. Der kom den første. Nummer to. Og så var den færdig. Og jeg havde så ikke fået sat min query plan på. Så det var jo... Skal vi lige gøre det igen, for ellers giver det ikke så meget mening. Så et par sekunder mere. Procent. Procent. Og 34%, der sikkert skyldes en oprunding. Det vil sige, at den forspørgsel, vi kørte, hvor den første del af det kørte totalt på memory optimized tabel, den anden, den kørte lidt en mismatch, vores orders lå on disk, og øvrige tabeller ligger på memory optimized tables. Og den sidste, den ligger fuldstændig på disk. Tager alle tre fuldstændig og nøjagtigt lige lang tid at køre. Så de tager lige omegnende 5 sekunder at køre hver. Det var da lige godt mærkeligt, tænkte vi. Det var ikke det, vi havde regnet med. Og så begyndte vi at kigge lidt på, jamen det kunne jo være, at det var vores beregninger, der gjorde det. At den ikke synes, at window functions er så sjov. Så hvis vi nu prøver at lave samme forespørgsel, bare uden at have beregningerne med. Nu skal jeg lige have det hele med her. Hvor vi så tager den på, grønner kun de to af dem, men den her op er memory optimized, den her nede ligger på disken. Ja, det gav en lille bitte smule. Nu tager vores memory optimized 48%, og vores disk space tager så 52%. Men det var nok ikke lige det, vi havde regnet med. Bare lige for at være sikker på, at nu har fået sat det hele rigtigt op. Jamen, så kan vi se her, hvor de fire øverste tabeller er disk space, og resten er memory optimized. Så vores orders tabel og alle øvrige tabeller, jamen de ligger i memory. Så det var ikke det. Det var ikke fordi, vi havde glemt noget. Men nu så vi jo blandt andet David i går lave sådan en select stjerne fra, og se at det gik helt vildt hurtigt, så lad os lige prøve for god ordens skyld. Skal det være noget med min database eller noget? Når jeg bare laver en select stjerne fra den enkelte tabel, så tager vores memory optimized 6%, og vores disk space tager 94%. Det er nøjagtigt det samme data, der ligger i de to. Okay. Kan det her bare ikke finde ud af at join? Kunne man jo så godt tænke sig lidt til. Lad os prøve lige at kigge på en query plan en gang. Den laver jo tablescans. Og der står ikke noget om, at den er memory optimized. I hvert fald ikke på den her. Oh, der var noget hernede. Den der, den ser rigtig ud. Det ligner det samme, som vi har set før med memory optimized. I hvert fald det med os, der var her i går. Men hvorfor vil de andre ikke? Lad os lige prøve at se. Så nu bare laver et select for customers. okay, så laver den rigtig nok memory op til mig. Så det er et joinet, der sker ting og sager. Lad os lige prøve at se. Hvis nu vi kører det og siger, at specificere hvad for nogle indekser, den skal bruges i. Du skal køre din memory optimized indekser, og så ellers sammenligner med det en, hvor vi bare kører den lige ud af landevejen. Ja, så den, hvor vi tvinger den til indekserne, den ser egentlig ud som om, den tager længere tid. Den tager de 52% i modsætning til 48%. Så det var heller ikke der. Optimizeren er i hvert fald rimelig, den er enig med sig selv om, den gør det rigtigt. Og også hvis vi går ind og ser på selve tidsforbruget, jamen der hvor vi har påtvunget at bruge indeksen 447 mod 364 på den, hvor Smartsam får lov til at gøre, hvad den har lyst til. Lad os lige se en gang. Jens snakkede noget om nogle bucket counts, og der var noget med nogle ting og sager, og der var noget, hvor at, de her spande og hasnøgler skulle passe rigtig nok sammen. Så hvis vi går ind og ser på, jamen hvordan ligger vores hvad hedder det, chains, altså vores nøgler, hvordan er de bundet sammen? Jo, altså vi har jo noget her, man kan sige, de herude, average chain length skal gerne være et sted mellem 1 og 2. Og hvis man læser den post, der kom fra SQL Server teamet, for vi er sådan rimelig up to date her, det er jo efterhånden, vi må være op på 12 timer siden. 12 timer siden. Så den beskriver det her. Den står i vores referencesektion til sidst. Er der link til den, hvis nogen har lyst til at læse mere om det. At hvis man er i scenarie, hvor den her den er mere end de her 1-2 stykker, og ens empty bucket count er lille, så skal man tilføje nogle flere buckets. Det er jo altså ikke det, der er tilfældet her. Så de har ikke rigtig beskrevet yderligere end, at når CTPTO den kommer i næste uge, forlyder det i hvert fald, ja, så skal man lade være med at bruge non-clustered hash indexes, og så skal man bruge et non-clustered index i stedet for på sin memory optimized tabeller. Så det er vi spændende på at se, hvordan der vil ledes, hvad der sker i næste uge, når vi får nye værktøjer og nyt legetøj at køre videre på. For som det ser ud lige nu, så har vi ikke været i stand til at skabe noget performance i mere avancerede former for SQL-forespørgsler på memory optimized tabeller. Men vent lige, hvad nu hvis vi prøver at native compile dem til nogle store procedures og se, hvad der sker her. Lad os da gøre det. Hov, det kan man ikke. Man kan ikke bruge window functions i natively compiled store procedures. Vi har i hvert fald ikke kunnet få andet end sådan en sjov fejlmeddelelse ud af dem. Vi har heller ikke kunnet finde noget dokumentation på, der andre, der har prøvet det før. Så der er ikke rigtig noget, hvor det er beskrevet. Vi kan ikke bruge CTs, og vi kan ikke bruge subqueries i memory optimized tabeller lige i øjeblikket. Og tilsyneladende kan vi heller ikke bruge window functions i hvert fald. Så kommer der sådan en grim meddelelse. Jeg skal sige, hvis jeg kører den nok den samme, men bare udkommenterer min window functions, så compiler den fint uden problemer.
Man kan se, at hvis man kigger i beskrivelsen på den fejlbesked, man får op, så er det ikke sådan en, hvor de har taget stilling til det. Den snakker om database korruption, og jeg ved ikke hvad, det er sådan, den går ret hårdt ned på det. Så det vi troede, der muligvis var taget hånd om her, det var ikke sådan lige...
Jeg tror, det er nok det der, man skal lægge mest vægt på, ikke? Hvis an update might be available for Microsoft in the latest service pack, som så forhåbentlig kommer i næste uge. Som ikke andet, så får vi måske en sigende fejlmeddelelse. En af de andre recommendations, som SQL Server Team de kommet med, det er, det giver jo sådan set meget god mening at sørge for, at man har alle de kolonner, man bruger med sit indeks. Så vi prøver at lave en ny version af vores orderstabel, hvor at vi har alle fire felter med i vores hash-indeks. Men lige lidt hjælper det. Den den vil gerne have lov til at tablescanne de her. Og det kan også godt tænkes, at det faktisk er det, der er det hurtigste. Der er ikke, altså, der er ikke væsentlige mængder data i vores database. Der er, jeg tror, vi har 8 kunder. Noget af det, der også kan være tilfældet her i, i hvert fald hvis man sådan prøver at tænke i forhold til hvordan dokumentationen er, det er, at i vores orders-tabel, jamen, der ligger de samme data mange gange. Det er de samme employee keys, de samme customer keys osv., der går igen. Så vi har meget stort sammenfald af data. Og det er også det, der sandsynligvis er årsagen til, at vi har den høje chain length. Et andet scenarie, hvor vi tænkte, at vi måtte kunne bruge Memory Optimized Table i forhold til ETL, det er, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer laver ETL og SIS og så videre, sådan på en, ej, det er noget større. Dynamiske lookups i SIS-pakker, hvor man typisk har den her, giv mig en eller anden værdi, der ligger før eller imellem de her to datoer. Det er i hvert fald dem, der har prøvet det før, ved, at det er noget, som man laver mange krumspring for at prøve at komme ud over, og kunne gøre, hvis man virkelig er tvunget til det. Så vi tænkte, vi har ikke noget IO i det her, så det må da kunne gå, det må kunne gå væsentligt hurtigere. Hvis nu vi prøver at sige, at vi har vores almindelige tabel her, vores ganske almindelige Northwind. Vi har en, hvis ellers vil jeg lade flyve helt så meget rundt. Vi har en source extract, samme dataudtryk som det, vi har brugt hele tiden. Den giver omkring en 800-900 rækker. Vi har en lookup, som er no cache, og som herover kører med, at den sætter category name ind dynamisk og slår op i en stored procedure. Så prøver at køre det her. Det her er på vores almindelige Northwind database, det vil sige, at det er ikke memory optimized. Så står den og kører. Den er så joinet op til at give de her lige godt en 10.000 rækker. Bare for at have en lille smule at lege med. Og som forventet, jamen, dem der har prøvet det før ved, at det her det er noget af det, der tager ret lang tid. Den er ude at spørge på disk for hver evig eneste række, der kommer igennem. Den er blevet færdig nu og har taget cirka 22 sekunder. Hvis vi prøver at køre det samme, memory optimized, og med en natively compiled stored procedure, men ellers samme forespørgsel, samme data, samme alting. Så tager det 9 sekunder. Så i det her scenarie, der har vi altså fået et performance gain på det går mere end halvt så hurtigt, så man kan formulere sig på den måde. Lille sidenote, det var, at først så kørte vi det bare på en memory optimized tabel, samme store procedure, det vil sige ikke natively compiled. Det tager nøjagtigt lige så lang tid, som hvis vi kørte det på en ikke memory optimized tabel. Det er først i det øjeblik, hvor vi compilede den som natively compiled stored procedure, at vi fik noget ud af det. Skal vi se, om jeg kan finde ud af, hvordan den her til at fortsætte, hvor vi kom fra. Ja, der var den. Så vores hypotese kan vi lige springe tilbage til. Det var, at da der ikke er noget IO, jamen så ville vi kunne få det hele til at gå væsentligt hurtigere, inklusive vores beregninger. Og ved at compile det hele ind til natively compiled stored procedures, så vil det gå endnu hurtigere. Ved mere avanceret SQL-udtræk er der absolut ingen forskel. Dynamiske lookups er der som udgangspunkt heller ikke nogen forskel, med mindre at de bliver compiled til natively compiled, og så ser vi en kæmpe forskel. Vi skal bare være opmærksom på, at der er en del begrænsninger på, hvad vi kan compile ind til maskinkode, og hvilke SQL-funktioner, der er understøttet. Der er alle mulige former for datepart og så videre, kan man ikke. Der er også noget round, convert til visse forskellige datatyper, kan man heller ikke, og den stil. Men hvis man kan få sin SQL-udtryk til at compile til en natively compiled stored procedure og bruge den i forbindelse med et dynamisk lookup i SIS, jamen så kan man komme godt på vej. Men man skal nok være opmærksom på at modificere alt, hvad der skal modificeres af data, det skal gøres i tabellerne, når man loader det, og ikke i den stored procedure. Ja, det var nogenlunde det, jeg lige har stået og sagt. Vi mangler subqueries, vi mangler CTs, vi mangler window functions i native compiled stored procedures. Men ellers, så ser det i hvert fald ud til, at der er noget af det, der virker, og der er noget af det, som ikke helt var det, vi havde håbet på at regne med.
Ja, vi havde jo forventet, at den her, at vi ikke skulle på I.O., at det ville give en performance gain i sig selv, men det har det altså ikke gjort.
Det man kan sige, når de sidste pakker, der kørte, de kørte mellem min egen maskine, og så en virtuel boks, der har min 2014. Der er ikke noget bids i den CCP1, der er kommet ud, så det er den eneste måde at køre det på. Men heller ikke et helt utænkeligt scenarie i den virkelige verden, at man har sin sidst kørende på en maskine og sin database på en anden. Det er sag.
Yes, skal jeg tage det med mig?
Det må du da gerne.
Yes, jamen så skal vi prøve at se lidt på DSA Destinations, eller hvordan man kan junke data hurtigt ind. Vi havde en forestilling om, at vi måtte kunne mokke det her ret hurtigt ind, fordi vi netop ikke havde alt det her logging, og ingen IO, og transaktionsloggen var også minimal og så videre. Så alle de der gode ting, som InMemory nu byder på, det måtte vi jo kunne bruge til et eller andet. Så nu tager vi lige en demo på det. Så skal jeg se, om det her langt om længe virker. Så skal jeg... Der. Her. Her har vi lavet en lille SIS-pakke, der først trunkerer tabeller, eller for in-memories vedkommende deleter eller dropper og recreater. Der er ikke nogen trunkering af in-memory tables. Og så som en sidenote har vi, hvad skal man sige, for at lave en form for identity seed, så har vi brugt en sequence datatype til at få os et identity nummer i de her tabeller. Det er ikke sådan specielt nødvendigt for det her, men det er sådan en smutvej udenom identity på den her.
For at oprette en memory optimized tabel, så skal du have en primary key, og da vi ikke har nogen identity til at populere den med, så er vi nødt til at have et eller andet unikt at putte ned i den. Det bruger vi så en sequence til.
Og så har vi lavet tre dataflows, hvor vi først indsætter på, eller i den ene indsætter vi på disk, i nummer to indsætter vi på schema og data, og i den sidste i schema only. Og så er det jo her, man godt kunne være hurtig at lave en lille afstemning om, hvad for en af dem vi tror, der slutter først. Vi havde i hvert fald en hypotese om hvad for en, der ville slutte først. Der. Nu kører jeg den her, og den tager for den enes vedkommende et lille stykke tid. Men det tager også lidt tid at delete tabellerne, den på disk i hvert fald. Vi har så i den her valgt at delete in-memory-tabellen også, ikke droppe og recreate. Men vi har faktisk ikke undersøgt, om hvad der er hurtigst, og det kommer nok an på datamængder og sådan noget. Men nu skulle vi nok være i nærheden af, at den første pakke skulle være ved at slutte, og Jeg kan godt afsløre, at jeg stemmer for Schema Ungli. Den ligesom er hurtigst. Vi kan lige gå ind og se, hvad det er, der sker i den. Jeg mener, det er omkring... Ja, nu sluttede den på de 688.000 rækker. Kort efter den slutter, der kommer Schema og Data. Og til sidst har vi så den gamle, traditionelle insert på disk hængende, som tager væsentligt længere tid end de to andre. Vi kan lige prøve, når den er færdig med at eksekvere, gå ind og se, hvor lang tid det reelt tog. Altså, vi har trunkeret tabellerne, og så har vi så i schema only, som vi ser heroppe, der har vi fået de 39 sekunder, som står i bunden. Og under schema og data, skal vi se engang, jeg kan skrive den ikke der. Og den kommer dernede. Schema og data, den har taget 40 sekunder, så minimalt længere end schema only. Og så til sidst disken på 1 minut og 1 sekund. Så sådan rimelig tydeligt en forskel, men stadigvæk ikke i de her 10-30 gange, eller hvor meget man nu snakker om på Technet og på MSDN og så videre derudaf. Men trods alt en væsentlig god, altså det er en tredjedel af tiden, vi bruger nu, i forhold til det her også trods alt begrænsede datamængdesæt. Så her, der fik vi faktisk eftervist en af vores teser, at de her destination buffers, der kunne vi faktisk vinde noget. Så vi havde forventningen om, at vi ville kunne indsætte data meget hurtigere, og det skete sådan set også.
Man kan sige, i et DSA-låningsscenarie er det måske også fair nok at køre i en schema only. Hvis vi bare skal hente data fra vores kildesystem og lære det, og så ellers køre det videre ned i vores EDV og regne på det der, er det jo et ganske godt scenarie at køre schema only.
Vil du tage det store spørgsmål?
Så for at I ikke skal sidde og falde helt i søvn her oven på frokosten og de bløde stole. Hvorfor er det, vi laver datavarehuse? Altså, som minimum vil jeg gerne have et svar fra mine kolleger. Det var der ikke nogen, der var game på at svare på.
Det tror jeg ikke.
Så må du selv, eller vi må. Jamen en af grundene til det, altså vi har rigtig mange, vi vil gerne have en samlet en version af sandheden. Vi vil gerne aflaste vores kilder. Vi vil gerne have vores data overligget et sted, hvor vi har en sikkerhedsmodel ned over, hvordan og hvorledes man læser vores data. Var sådan lige tre af de ting, jeg sådan kunne tænke på, hvor at man kan sige, at det at aflaste vores kilder er måske nok et af hovedformålene.
Ja, hvor jeg står fra, der er det jo den ene sandhed, der sådan ligesom er udgangspunktet. Altså det, at vi alle sammen snakker det samme på baggrund af det samme data, det er sådan en key factor for mig i det her. Men altså, der er rigtig mange grunde til at bygge datavarehuse, og der er rigtig mange, hvad skal man sige, forvirringer omkring, hvorfor man vil bygge datavarehuse. Men altså, grunden til, at vi gerne vil reflektere over det her, det er, at kan vi udfordre det eksisterende i det? Altså, kan vi med den her nye teknologi måske tilføje noget i forhold til den traditionelle tankegang omkring datavarehuse? Og når man så kigger tilbage på, hvad har der været brugt tidligere til at understøtte alle de her rapporteringsfunktioner, der ligger på baggrund af deres varehus osv., der har været sådan en... Der har været en analysis services, aggregeringsmodel, som, hedder Rolab, som man sådan set kun har tydet til, når man virkelig har haft kæmpe mængder af data, som man ikke har kunne processere sig ud af i overskuelig i overskuelig tid. Så vi tænkte, at okay, hvis nu vi så snakker mindre datasæt og snakker stadigvæk Rolab, men in memory, hvad så? Kunne det være en game changer for Rolab? Så det har vi faktisk også her sat nogle hypoteser for. Altså, det må skulle da være hurtigt, fordi det er jo in memory, og vi er sikre på, at vi ikke låser data, når vi låner ind i tabellerne, så vi kan afrapportere på dem lige så tosset vi vil. Og vi skal ikke bekymre os om, at der er nogle andre, der piller i data. Vi kan læse det, og det er opdateret lige med det samme. Så et scenarie, som vi sådan gik og legede lidt med, det var, at man havde sin kube delt ind i partitioner, hvor den varme data var en Rolab-partition, og så havde man sin kolde data, som var sådan mere Molab, traditionelle, multidimensionelle aggregeringer. Så der satte vi os for at bygge en Rolab-partition ovenpå Der skal det så siges, at vi har sådan set bare sådan lavet en klik Next Wizard kube ovenpå på Northwind, så der er ikke noget sådan specielt fancy over den. Faktisk lige modsat det. Den er nok ikke særlig efterstræbsom.
Går imod alle gængse principper.
Ja, så vi vil sådan set ikke dvæle mere ved den andet end bare at vise, at vi har lavet dimensionerne og kuben, og ja, for lige at vise herude, hvor vi har deployet den, der har vi lavet en af partitionerne, den her order details, den har vi lavet som rollup partition. Vi har faktisk også sat nogle options for den her. Vi vil gerne, vi har tre muligheder. SQL Server kan stå og lytte på et trace fra SQL Server. Problemet med det er, at servicekontoen skal så være administrator på boksen, og det er man måske ikke sådan, så meget interesseret i. Client Initiated er nok egentlig den, man gerne vil gå efter, hvis man har muligheden for det. Så kan man fra sin ETL visere Analysis Services om, at der har været ændringer i de her tabeller, og så kan man genopfriske. Vi poller ned mod for at få den tvunget igennem. Og det her, det er selvfølgelig bare demo, så don't do this at home.
Slet ikke hver sekund.
Men det var sådan set bare lige for at vise, at kuben ligger herude, og vi har den her rollup-partition ned i. Vi har så lavet et lille SQL-kald ned i vores in-memory hackathon, Northwind database, hvor vi selekter på en given order ID med en given produkt ID i order details, og så ændrer vi prisen i den her tabel og selekter igen for at se, at vi slår igennem. Så nu kan vi se, at vi før updaten, nu skulle jeg lige ændre den her til noget mere sigende. Så nu fik jeg ikke det hele med. Der. Sådan der. Og så dammit. Sådan der. Før var unit price 50, nu er den 40. For at se, om det så slår igennem over i vores kube, så har vi forespurgt på netop unit price på vores produkt-ID. Og lige nu så viser vi faktisk en aggregering af værdien. Så nu kan vi se, at for det her produkt-ID, der er så en, man kan så snakke om det giver mening at snakke om en aggregeret unit price, men det gør det nok ikke. Men lige for demo-eksemplet her, der kan vi se, at den aggregerede værdi er 580, og nu går vi tilbage og ændrer den her til 10, så nu skulle vi gerne have 30 mindre og i vores total. Og vi er nede på 550. Så faktisk kan vi nu se, at okay, vi kan godt sætte vores rollup op til at køre in memory. Og altså, det er muligt. Det er det, vi sådan ligesom har fundet ud af i den her fase, er det, at vi kan godt have en in-memory tabel som rollup partition på en kube. Og det, vi har så desværre ikke haft data nok til sådan ligesom at efterprøve, om kan det give nogen performance gain i forhold til en målup på samme data og så videre derudaf. Og det burde vi måske nok have haft, kan man sige. Men skelettet er der, og altså rollup er jo altid noget, man sådan tidligere har skulle være varsom med. Men nu er der måske sådan en game changer for rollup i nogle situationer, hvor man, hvis man vil have virkelig brandvarme data ind, så kan man gøre det på den her måde. For sjov skyld lavede vi også lige en DAX ned mod sammen på vores in-memory rollup multidimensionelle kube, bare for eksemplets skyld. Så man kan godt, hvis man er new kid on the block og skriver DAX, så kan man godt stadig være med.
Det var måske lige værd at gentage, at vi kører DAX ned mod en multidimensionel kube.
Ja, så hvis ikke man har lyst til at lære MDX, så kan man skrive sin DAX.
Det gør, at nu kan vi også køre PowerView oven på vores multidimensionelle kuber, bare lige sådan for en sideinfo.
Så havde vi en konklusion på det her. Altså, vi har jo set tidligere, at de der læsetider, vi har fået fra de her in-memory-tabeller, at det er hurtigt. Det er hurtigere end det normale. Så det vil være en fordel for rollup-partitionen her, at bruge de her in-memory, fordi de er hurtigere. Det er altid opdateret, og der kan man så selv sætte sine grænser for, hvornår den skal refreshe og sådan ting. Vi har stadig ingen logs. Og vi kan, fordi vi har vores, vores multidimensionelle SAS, så kan vi tvinge hele vores sikkerhedsmodel ned over. Vi har stadigvæk en sandhed, som vi kører efter, og vi kan gøre business as usual. Vi kan bruge vores MDX, og vi kan gøre, som vi plejer, bare hurtigere. Vi bruger selvfølgelig CPU og RAM, og så er der de her begrænsninger, der nu er i CTP1, som vi så selvfølgelig håber, de ud af fløjten nu her med CTP2 eller senere RTM. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud med den næste Community Tech Preview, for at se, hvad de så lukker op for godteposen der.
Foreign keys, forhåbentlig.
Ja, det kunne man håbe på.
Vi behøver jo ikke en kube. Kunne man jo godt sige. Man kan sige, at vi behøver som kube til mange andre ting, men vi kan jo også bare lægge vores værktøjer ned ovenpå direkte. Vi har en hypotese om, at vi kan faktisk, altså i hvilket som helst front-end tool, som understøtter SQL, det er trods alt mange, vil vi kunne køre direkte ned i vores data, og kunne få friske data ud, og vil ikke være begrænset af at blive blokeret af writes i databasen. Jeg må sige, der er mange tools derude. Vi har sådan set valgt bare at tage Excel. Det er det, de fleste bruger alligevel. Og det vi har her er jo sådan set, altså, vi bare tager en ny. Og lukker op for godteposen, jamen, så har vi jo vores data. Det er der sådan set ikke i det helt store hokus-pokus igennem. Det har vi kun altid kunne tage et Excel-ark og lægge på, hvis ellers at vores DBA har synes, at vi skulle have adgang til det. Her kan man så sige, at der er måske nogle man har måske nogle større muligheder for at få lov til at få den adgang. Der er ikke helt, altså man belaster selvfølgelig stadigvæk, du belaster stadigvæk på CPU, du belaster stadigvæk på RAM, og der er stadigvæk den her one version of the truth tankegang, jamen hvem skal have adgang til at selv at sidde og kombinere og lege med data, som vi ikke helt har kigget igennem. Men vi kan tage et Excel-ark, og vi kan lægge det ned oven i vores data, og det er hurtigt. Har ikke decideret tracet på det, men min umiddelbare tankegang er, at det er hurtigere end at køre det igennem analysis service.
Fordelen ved at kunne køre i Excel her er, altså, man kan omgå nogle af de limitations, der er i den nuværende. Altså, man har her mulighed for, som altid i Excel, at arbejde med datoer og strenge og dit og den, og selv strække sin data sammen, som man nu gerne vil se det, og ikke være begrænset af de begrænsninger, der nu er i den nuværende version. Så hvis ikke det bliver fikset, så kan man altid fikse det i Excel.
Sådan er det med alting. Hvis ikke det kan fikses andre steder, kan det fikses i Excel. Yeah. Og måske lidt Power Query. Ja, så lidt i samme stil som med vores multidimensionelle model. Jamen det er hurtigt, det er opdateret, og det er godt til mere ad hoc og eksplorative analyser. Vi mister one version of the truth, i hvert fald delvist. Vi har ikke nogen, der ligesom har sat nogle calculated measures eller andre sjove ting op til os, der sørger for, at ting bliver beregnet på den måde, som vi nu beregner, hvad ved jeg, et eller andet kopi for i vores virksomhed. Vi bruger selvfølgelig stadig CPU og RAM fra databasen. Og vi har ikke den samme granularitet af sikkerhed, som vi kan få i vores kube. Men muligheden er der, helt sikkert. Det bragte os mere eller mindre frem til vejs ende. Der har ikke været så mange spørgsmål undervejs, kan man jo godt tillade sig at sige. Så er vi også lidt forud for tiden. Så hvis der er nogen, der sidder og brænder ind med et spørgsmål, jamen, så er I mere end velkommen til at stille, og I er også velkommen til at komme ned bagefter, hvis I er mere til det. Men hvis vi lige skal opsummere.
Ja, altså vi har fundet ud af, som vi også viste, at der er altså nogle begrænsninger lige pt. I CTP, som gør, at vi... Jamen, nogle af de der beregninger, vi gerne vil kunne lave i vores ETL, dem kan vi altså ikke rigtig lave endnu. Så når CTP2 er kommet, eller er til dem, så må vi jo lave vores forsøg igen, og se, om vi så har en gain der. Vi har set, at vi kan mock data ind i in-memory og få det, ud igen rigtig hurtigt. Der er ikke samme overhead, som der er på disk. Og det alene, at det er memory, det gør det bare rigtig, rigtig hurtigt. Vi synes også, vi har vist, at eller vi har i hvert fald fundet ud af selv, at det er så en mulighed at bygge vores afrapportering oven på de her in-memory-tabeller. Vi kan se, at det kan godt give rigtig god mening i de rigtige scenarier. Men som det altid er med de her ting, så skal man jo lige teste it depends, som jeg tror var sloganet under flere af det her års præsentationer på alt omkring 2014 og SQL Server i generelt, så afhænger det af det scenarie, man har. Men vi kan se, at man kan godt få gavn i visse scenarier af det her in-memory-teknologi på BI og BI-værktøjer.
Ja. Man fristes jo ligefrem til at sige, at med memory-based storage og med DAX, MDI og, og roller op og sidder, så hvad skal vi så med tabular? Men det er vel smag og behag, ikke? Put den tilbage i Excel. Spørgsmål? Ja? Spørgsmålet går på, om der er kommet noget nyt i datatools, hedder det vel egentlig, i forhold til 2014. Det ved vi ikke, fordi datatools til 2014 er ikke kommet endnu. Det var ikke med i CTB'et. Så jeg ved i hvert fald ikke, jeg har ikke set noget om, hvad der kommer, men det er da muligt, der kommer noget, der er beregnet på en memory. Det er ikke noget, jeg ved noget om.
Det skal nok... prøv at finde noget, og hvis der er noget, så sender jeg det i kommentarerne som link under sessionen inde på Campus Days. Der vil jeg i det hele taget prøve at kommentere de ting, der er blevet spurgt til os på de enkelte sessioner.
Af hensyn til optagelsen, så har Thomas lovet at se, om han kan finde noget og poste på kommentarerne til sessionen på Channel 9. Der er de referencer, vi har brugt, så dem kan I kigge videre på, hvis det er. Thomas?
Jeg tænker på, nu har I kigget meget på Hegaton her. Har I gjort nogle overvejelser om, hvornår skal vi bruge Hegaton i memory tables, og hvornår skal vi bruge column store indexes, når vi snakker B i deres warehouse-lysning?
Det er et godt spørgsmål. Spørgsmålet lyder på, om vi har gjort os nogle overvejelser i forbindelse med det her, om hvornår man skal bruge column store indexes, og hvornår man så skulle bruge in-memory tables.
Så jeg vil nok uden bare sige, det er jo målrettet to forskellige ting, hvor in-memory tables er i hvert fald præsenteret som OLTP, hvor column store index er jo mere et stjerneskema indeks, og hvis man har det scenarie, som Jens også beskrev med, at vi har vores kolde data liggende i almindelig on-disk, og vores varme data, som vores transaktionssystemer ligger og arbejder med, ligger så på Hegaton, jamen så er det vel egentlig lidt scenarie. Der, hvor vores transaktionssystem ligger og læser skriver til hele tiden, brug Hegaton på det, og så brug column store index til et mere traditionelt et varehusscenarie. Det er det er godt til at læse på i stjerneskema.
Altså den første ting, der sådan lige popper op, det er selvfølgelig, at vi, som vi har vist i dag, har vores faktabel liggende som in-memory. Men hvor en column store kunne være, hvad skal man sige, virkelig brugbar i mange til mange relationer. Så de på den måde godt kan fylde, altså vi kan godt bruge samme eller begge teknologier i samme datavarehus til forskellige ting. Og det er sådan den ene ting, der sådan lige popper op lige nu, som man kunne bruge dem til i datavarehus.
Jeg vil også sige klart, altså det vil vi vise med at bruge en schema only som DSA, som staging-tabel. Jamen det er også noget af det, som Hegaton vil være godt til. Man skal nok lige tænke over ens datamængder dog. Men hvis man kan afpasse den med sit RAM-budget, så kan man opnå noget godt. Jamen ellers så vil vi sige tak for, at I kom, og husk at evaluere både den her session og alle de andre, I har været til.